Matteus pasal 25.
Harita kerajaan sawarga teh ibarat 10 mojang anu arinit mapag panganten. Arinditna marawa lampu. Mojang nu 5 barodo. Nu 5 deui binangkit. Mojang-mojang nu barodo mawa lampu tapi teu mekel minyak. Ari mojang-mojang nu binangkit mah lampu mawa, minyakna mekel dina botol. Kusabab panganten teu datang bae, mojang-mojang teh kaheesan. Ari geus tengah peuting, kadenge aya nu celak-celuk. Panganten datang, papag. Mojang-mojang hararudang. Pahibut ngurus lampu. Cek nu barodo kanu binangkit. Menta minyakna saeutik. Tingali, lampu kuring rek parem di walon. Ulah, bisi kuring temahi, anjen temahi. Mending anjen meuli ka warung. Sabot nu barodo arindit meuli minyak, pangantena datang manten. Tuluy diiring ku mojang-mojang nu geus tarapi. Geus nepi ka tempat pesta, tuluy pantona ditulakan. Mojang-mojang nu limaan deui daratang pok pupuntenan. Agan, punten! Ditembal kuki panganten. Maaf, teu wawuh. Kitu nu mata kudu tetep tarapti sapapanjangna. Sabab maraneh teu nyaho kana poe jeung waktuna. Kerajaan sawarga ge ibarat hiji jelema anu arek nyaba ka luar nagri. Eta jelema nyalukan tilu bujangna arek dipihapean duit. Dititipanana teh, kumaha kasanggupan bujang-bujangna? Aya nu 5 talenta, nu 2 talenta, jeung anu 1 talenta. Geus kitu, eta jelema teh indit nyaba. Anu dipihapean 5 talenta, duitna digolangkeun, menang untung 5 talenta. Nu dipihapean 2 talenta oge, menang untung 2 talenta. Ari nu dipihapean 1 talenta, anggur nyieun lombang, duitna diruang. Lawas tilawas, dununganana datang, tuluy balitungan. Datang nu nyekel 5 talenta, bari mawa untungna 5 talenta. Terus nyarita, artos anu 5 talenta teh aya hibar. Kenging untung 5 talenta. Cek dununganana. Syukur, alus. Maneh jelema bener jeung satia. Tigin kana tanggung jawab leletikan. Engke maneh bakal dibere tanggung jawab anu leuwih ti kitu. Ayeuna mah urang bareng sabagja jeung kami. Datang deui nu nyekel 2 talenta, terus nyarita. Artos anu 2 talenta teh aya hibar. Kenging untung 2 talenta. Cek dununganana. Syukur, alus. Maneh jelema bener jeung satia. Tigin kana tanggung jawab leletikan. Engke maneh bakal dibere tanggung jawab anu leuwih ti kitu. Ayeuna mah urang bareng sabagja jeung kami. Tuluy datang anu nyekel satalenta tea, terus nyarita. Abdi terang, yen juragan teh jalmi lalim, sok mibuatan tanduran batur sarang metik hasil pelak batur. Kumargi eta, artos kagungan juragan teh ku abdi di ruang dina taneuh. Mangga, ieu kasanggakeun deui. Jawab dununganana. Eh, bujang jahat, goreng pucus, pangadulan. Kutanya ho, yen kami sok mibuatan tanduran batur jeung metik hasil pelak batur. Ari nyaho kitu mah, atu duit kami teh dititipkeun ka tukang ngagolangkeun duit supaya ari kami balik bisa dipulangkeun jeung batina. Ayeuna, cokot duit kami ti ieu jelema. Urang pasrahkeun ka anu duitna geus jadi 10 talenta. Sabab nu geus boga mah kabogana bakal tambah nepi ka lubak libuk. Ari nu teu boga mah kabogana anu geus aya ge bakal dicokot kabeh. Suntrungkeun ieu bujang tanpa guna teh ka tempat nu pangpoekna. Nyari dinya enggona midangdam jeung kumerot huntu. Di mana putra manusia sumping kalawan agungna diiring ku sakabeh malaikat bakal linggih dina tahta kamuliaanana. Sakabeh bangsa bakal dikumpulkeun payuneunana tuluy dibagi dua. Cara ki pangangon misahkeun domba jeung embe. Domba aya di tengeuneunana, embe di kiwaeunana. Sang raja lajeng ngandika ka anu aya di tengeuneunana. Salam ka aranjeun anu ginuluran rahmat ti Kangjeng Rama. Tarima ganjaranana. Kerajaan keur aranjeun anu disadiakeunana ti barang dunya gumelar. Sabab waktu kami lapar, ku aranjeun dibere dahar. Keur kami halabhab, ku aranjeun dibere nginum. Keur kami jadi semah, ku aranjeun dianjreukeun. Keur kami sataranjang, ku aranjeun dibere pakaian. Ker kami gering, ku aranjeun dilayad. Ker kami di panjara, ku aranjeun dilongokan. Umat nu balener ngawangsul. Nun jungjunan, iraha jungjunan lapar. Ku abdi-abdi di haturanan tuang, nalika jungjunan hanaang. Ku abdi-abdi di haturanan ngaleut, nalika jungjunan jadi semah. Iraha ku abdi-abdi di haturanan pangkuleman, atanapi jungjunan nuju sataranjang. Ku abdi-abdi di haturanan anggoan, nalika jungjunan tedamang. Iraha ku abdi-abdi di layad, atanapi nalika jungjunan di panjara. Ku abdi-abdi di longokan. Sang Raja ngawaler, cek kami, kieu saenyana. Sagala pitulung aranjeun anu dibikeun ka ieu dulur kami, anu panghinana, eta teh nulungna ka kami pisan. Ari kanu dikiwaeunana, kieu pangandikana. Nyingkah maraneh, hei umat jahat, tuh ka ditu, ka jero seuneu anu langgeng, seuneu pikeun iblis jeung malaikat-malaikatna. Sabab waktu kami lapar, maraneh teu mere dahar. Waktu kami halabahab, maraneh teu mere cai. Waktu kami jadi semah, maraneh henteu nganjrekeun. Waktu kami sataranjang, maraneh teu mere pakaian. Waktu kami gering, atawa waktu kami di panjara, kumaraneh teu dilayad. Umat nu daroraka ngajawab, iraha abdi-abdi ningal jungjunan palai, atanapi halabhab, atanapi nuju jadi semah, atanapi nuju sataranjang, atanapi nuju di panjara, ku abdi-abdi teu diperusia. Sang Raja ngawaler, cek kami kamaraneh. Kusabab maraneh taranulung ka ieu dulur kami nu panghinana, eta saenyana ka kami pisan teu nulung teh. Jelema-jelema anu karitu,
dawuhan Isa,
bakal dijongklokeun ka tempat siksaan anu langgeng. Ari anu balener, baris ginanjar hirup nu langgeng.